Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Făurirea României Mari nu era posibilă fără eroismul armatei, fără curajul și sacrificiul militarilor români. În Marele Război, armata României a reușit să scrie una dintre cele mai importante pagini din istoria românilor. Realizarea unirii ar fi fost imposibilă pentru liderii politici români de la începutul secolului trecut dacă nu ar fi existat armata. În această ediție Euroatlantica vom vorbi despre eroismul militarilor români, despre rolul esențial pe care l-a avut armata României în primul război mondial, dar și în timpul marilor adunări naționale în cadrul cărora românii au decis unirea într-un singur stat. Au existat și episoade după 1 decembrie 1918 în care armata a dovedit că România Mare nu ar fi supraviețuit fără dedicația și sacrificiul militarilor săi. Invitații acestei ediții Euroatlantica sunt colonelul în rezervă Ion Petrescu, publicist și analist militar, fost șef al trustului de presă al armatei, și Dorin Matei, redactor șef al prestigioasei reviste Magazin Istoric. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica, tema ediției Armata și făurirea României Mari.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule Dorin Matei, domnule colonel Ion Petrescu, vorbim în această ediție despre rolul esențial pe care armata l-a avut în făurirea României Mari. Atât în Marele Război, apoi în timpul marilor adunări naționale în care s-a decis unirea, cât și în primii ani după 1918. Euroatlantica nu poate cuprinde în întregime aceste momente deosebit de importante din istoria românilor, dar în această ediție din anul centenarului Marii Uniri vom aminti cele trei etape importante în care ustașii români s-au sacrificat pentru dezideratul de Uniune Națională. Domnule Dorin Matei, încep cu dumneavoastră și vă rog să conturați principalele momente pe drumul spre România Mare până la pacea de la București din 1918.
Noi am avut militari din Transilvania, care au luptat în armata austro-ungară și care au jucat un rol foarte important în făurirea României Mari în momentul în care Imperiul Austro-Ungar s-a dezagregat. Am avut și militari care au luptat în armata țaristă, pentru că erau din Basarabia și care au jucat iarăși un rol foarte important în momentul unirii Basarabiei cu România.
Ați remarcat foarte bine, alături de militarii din vechiul regat, au fost și militari din Transilvania, dar și din Basarabia.
Aș mai face și o completare, dacă mă îngăduiți, la ideea generoasă a distinsului istoric. Când vorbim despre armată, despre militari, noi ne referim strict la rolul lor în întărirea moralului celor care au avut rolul determinant. Pentru că și la Chișinău, și la Alba Iulia, mulțimea a fost cea care a achiesat la ceea ce s-a hotărât în spatul țării, respectiv pe câmpul de la Alba Iulia.
Aș vrea să împărțim în trei etape dezbaterea noastră, pentru că ar fi imposibil să acoperim în întregime o perioadă istorică atât de importantă și tocmai de aceea prima întrebare se referea la acest parcurs și importanța armatei, a militarilor, până la pacea de la București din 1918, domnule Dorin Matei.
După un debut strălucit, aș putea spune, de câteva săptămâni, din păcate armata română, care a fost prinsă, nepregătită, e o tradiție la noi, se pare, din păcate. Politicienii își realizează că e nevoie de o armată puternică abia când lucrurile s-au ajuns prea departe și e prea târziu. Deci o armată care era insuficient pregătită pentru război a intrat peste munți, a avansat cu mare viteză pentru că avea în față niște forțe foarte slabe. În momentul în care însă germanii au trimis trupe de întărire aici, armata română a fost silită să retragă. A fost o retragere nu tocmai glorioasă. A intervenit și acel episod de la Turtucaia care, potrivit specialiștilor militari, nu punea în pericol în niciun fel apărarea României, dar care a stârnit o debandadă teribilă la nivelul conducerii armatei și al politicienilor. Au fost câteva întâmplări mai puțin plăcute, inclusiv faptul că doi ofițeri români au ajuns din greșeală în liniile germane cu planul de operații pentru bătălia Bucureștiului. În final, asistăm la sfârșitul 1916 la retragerea autorităților și armatei în Moldova. Era o situație extrem de dificilă, o situație limită. se prefăceau deja pregătiri pentru evacuarea și a familiei regale și a guvernului în Rusia, pentru că, știm astăzi, aliatul nostru de la răsărit nu era foarte fericit de faptul că intrasem în război și încerca să ne convingă să părăsim teritoriul național pentru a reduce linia frontului. Din fericire, regina Maria Nicolae Iorga și general Robert Law, șeful misiunii militare franceze trimise aici să ajute armata română, s-au opus cu fermitate acestui lucru. A urmat o perioadă de refacere rapidă a armatei române cu sprijinul ofițerilor din misiunea militară franceză. Trebuie să spunem că și ofițerii din misiunea militară franceză și, în general, toate mărturile vorbesc despre eroismul soldatului român. Un soldat care era destul de prost echipat, destul de prost hrănit și destul de prost tratat. Mărturile sunt mai puțin favorabile ofițerilor și mai ales ofițerilor de carieră, din păcate, pentru că despre ofițerii de rezervă, iarăși, mărturile sunt destul de favorabile. Lucrurile s-au schimbat însă, cum spuneam, sub influența misiunii militare franceze și sub influența unor ofițeri englezi care au fost alături de armata română. Și asistăm în vara lui 1917 la glorioasele bătălii de la Mărăș, Mărășești și Oitu. Sigur că nu ne permite timpul să intrăm acum în detalii, dar în final am reușit să stopăm ofensiva germană. Mackensen se lăuda că va fi în câteva săptămâni la Iași, nu numai că n-a fost, dar a fost oprit complet. Mai că iarăși avem ghinion. Aliatul nostru de la răsărit începe să părăsească linia frontului. În februarie 1917 izbucnise Revoluția Burgheză din Rusia, Imperiul Rus. Trupele ruse sunt pătrunse de morbul bolșevismului, încep să părăsească linia frontului. Numai că părăsesc linia frontului, nu-și mai ascultă ofițerii, vor să-i aresteze și încearcă să introducă morbul acesta al bolșevismului și în rândul trupelor române, ceea ce nu reușesc. Nu reușesc, e un mare merit și al soldatului român care nu s-a lăsat păcălit de astfel de propagandă mincinoasă. E un merit și al clasei politice române și a regelui Ferdinand, care a înțeles recomandările pe care le-a primit și a ținut acel discurs în care le-a promis pământ și reforma agrară și vot universal.
O decizie extrem de importantă care i-a motivat și a mobilizat mai mult pe militarii români.
Soldatul român a luptat cu și mai mare eroism pentru că știa că după război va primi pământ. Or, pentru el pământul era ceva formidabil și pentru care merita să moară, ca urmașii lui să primească acel lot de pământ.
Ați adus aminte de aliați, de generalul Berthelot. Domnule colonel Ion Petrescu, să amintim de un aliat care ne-a lăsat cu un front extrem de întins, descoperit de Rusia, de Imperiul Țarist.
Da, înainte totuși aș face precizarea că fiind la Paris și vizitând Muzeul Militar francez, am avut deziluzia de a vedea că nu este nicio mențiune a misiunii militare franceze în România, nu este nicio fotografie a generalului Berthelot în toată istoria militară, ceea ce m-a pus pe gânduri. Poate că pentru ei reprezenta un element nesemnificativ. Revenind la armata rusă, trebuie să privim lucrurile obiectiv. Așa cum în România se aștepta primirea pământului de cei care îmbrăcaseră uniforma militară momentan, și bine a menționat distinsul istoric că ofițerii în rezervă erau mai bine priviți, deoarece aceștia erau de regulă învățători, erau cei veniți din mediul rural, înțelegeau mai bine cum să discute cu soldatul, discutau de la egal la egal și asta le asigura pe timpul luptelor o ascultare adecvată. În același timp, cei care dovedeau aroganță, aparținând unei caste care în absența unor conflicte se îngustase în țelurile sale, mă refer la unii dintre ofițerii care erau de carieră, sigur că își atrăgeau și antipatii. Pe de altă parte, Rusia se afla într-un proces care teoretic se baza pe darea șansei către libertate, către democrație mulțimilor. Știm că nu a fost așa și până când s-a reașezat statul rus devenit stat sovietic, purtătorii de uniforme militare s-au transformat din militarii de ieri aflați în plutoane, în companii, în batalioane, în mari unități, în bande care au terorizat zonele prin care s-au retras. Asemenea, bande militare răsăritene au terorizat și Basarabia. Este foarte bine să spunem chestiunea aceasta.
Este important să amintim, domnule Dorin Matei, și de momentele de glorie de la Mărășești, Mărăști, Oituz. Vă rog să zăbovim un pic asupra acestor lupte eroice în care militarii români și-au dovedit valoarea și s-au sacrificat luându-i pe germani prin surprindere.
Continuând ideea domnului colonel, cred că ați remarcat că nu numai misiunea Berthelot nu e prezentă în Muzeul Militar Francez, nici aceste bătălii nu sunt, deși sunt singurele victorii din acel interval din, pe toate fronturile pentru aliați. Și aș îndrăzni să spun că totuși nu e numai vina lor. Cred că e și vina noastră pentru că nu scriem despre lucrurile astea în limbi străine, nu le facem cunoscute și nu insistăm pe lângă aceste muzee. Nu cred că cineva ar refuza acolo să prezinte și aceste aspecte dacă noi ne-am duce cu niște lucrări bine documentate, scrise în limbi străine, de circulație și am insistat pentru lucrul ăsta.
Cu atât mai mult cu cât Franța a avut un rol important, nu numai prin generalul Berthelot, dar a fost extrem de implicată și alături de România până la realizarea Marii Unii.
Ne-a ajutat foarte mult și cu înzestrarea armatei. A fost o vizită a ministrului armamentului, Albert Omar, aici și așa mai departe.
Aș face o completare cu îngăduința dumneavoastră. Am fost în zona menționată de Radu Dobrețoiu, Mărăș, Mărășești, Oituz, pentru realizarea unei reconstituiri, film documentar, și românii de acolo erau triști. Făcuseră demersuri legale în care cereau să fie un monument pe măsura celor căzuți la datorie acolo. Pentru că, da, știm ce monument există, ele sunt expresia unui alt secol, a unei alte imagini, de a onora eroi, dar fără oamenii aceia nu se știe ce limbă vorbeam noi astăzi.
Prin suita de victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, armata României și-a luat o bine meritată revanșă față de înfrângerile din toamna anului 1916. Cât au contat?
A salvat, domnule, frontul de est.
Da,
a salvat frontul de est, numai că și-a luat o bine meritată revanșă. Noi întotdeauna pierdem din vedere aspectele internaționale ale acțiunilor noastre. Inclusiv în cazul Marii Uniri. Vorbim de Marea Unire, care a însemnat împlinirea unei aspirații de veacuri ale românilor. Dar în același timp, această Mare Unire a însemnat și stabilirea bolșevismului aici, în sud-estul Europei. Armata română a salvat Viena de Revoluția Bolșevică. Armata română i-a ajutat pe cehi să-și proclame statul național. După aceea, în 1919, armata română nu că a ocupat Budapesta și cum, mă rog, tot ne lăudăm că am pus o pinca pe Parlament. Nu știu dacă am pus sau nu o pinca, dar nu asta e esențial. Esențial e că am eliberat Budapesta de regimul lui Bălacun și locuitorii din Budapesta ne-au primit cu mare bucurie și cu mare mulțumire.
Aici aș completa că fotografia de familie făcută în fața Parlamentului din Budapesta cu acel prilej, o clădire pe care nu se vede nicio opincă, ca să respectăm adevărul istoric, arăta că atât comandanții cât și simpli soldați din trupa care se afla acolo erau extrem de demni, erau extrem de civilizați, erau conștienți că este doar un moment în trecere prin istorie și nici de când nu erau gânduri de o altă factură, gen ocupație veșnică.
Sau imaginele cu bucătările de campanie care hrăneau populația Budapestei, care murea de foame.
Imagini uitate de unii conducători de azi de la Budapesta.
Militarii fiind foarte atașați și foarte dedicați, chiar și cu acest spirit de misiune civil-militară, cum îi spunem acum, cimic, domnule colonel Ion Petrescu. În octombrie 1918, România a intrat din nou în război. Guvernul condus de generalul Constantin Conda a remis în acea zi feldmareșalului von Mackensen un ultimatum prin care cerea trupelor de sub comanda sa să evacueze teritoriul ocupat în 24 de ore. Tot în acea zi, regele Ferdinand I comunica președintelui Franței că România reia lupta pentru triumful cauzei naționale și europene. Prin înalt decret, armata României a fost remobilizată la data de 28 octombrie 1918. Ce semnificație a avut această decizie, domnule Dorimar?
Decizia asta a venit tot în urma unui apel făcut de aliatul nostru francez. E o poveste foarte interesantă. Dacă îmi dați voi, vă spun în două minute. În septembrie 1918, guvernul de la Paris a trimis un emisar care a mers cu vaporul pe Mediterana, a ajuns la Salonic, de acolo până în apropiere de Sofia. De la Sofia s-a urcat într-un avion. Pilotul era un pilot francez, n-avea hartă să zboare, au luat o hartă de la un profesor de istorie român din zonă și pe baza hărții respective a zburat cu avionul peste teritoriul României, care era încă sub ocupație germană în septembrie, este 1918. În secret a zburat până la Iași, n-a aterizat la Iași, a aterizat la 16 km lângă o pădure. A coborât delegatul venit de la Paris, care s-a dus în secret și a luat legătura cu Brătianu și a transmis mesajul venit de la Paris: intrați înapoi în război, că altfel nu mai puteți să vă câștigați drepturile voastre. Deci iată o acțiune care e puțin cunoscută și care ne arată totuși, și eu insist foarte mult pe lucrul ăsta, mai ales în zilele astea când ne pregătim și aniversăm centenarul. Această unire n-a fost rezultatul unei întâmplări. N-a fost numai conjunctura. Conjunctura a fost foarte importantă internațională.
De care a profitat România, sigur, cu ajutorul militarilor, dar și liderii politici de atunci.
Cu ajutorul elitei intelectuale și politice și cu ajutorul elitei militare. Pentru că a fost o țesătură, această unire din 1918 s-a ridicat pe un fundament, pe o țesătură extraordinară de colaborare între politicienii de la Iași, cei din Transilvania, cei rămași la București. Totuși, unirea cu Basarabia s-a făcut sub guvernul Marghiloman. Între acești politicieni, oricâte diferențe erau în privința căi
când
de
era
urmat,
vorba de interes național, nu mai existau divergențe,
nu mai existau conflicte. Deci, reintrarea noastră în război s-a produs, cum am spus, tot așa, la insistența aliatului francez și a fost esențială pentru că România a putut să participe la conferința de pace de la Paris ca stat participant la război.
Cu drepturi de stat participant
la
război.
Și să-i se recunoască promisiunile făcute atunci când a semnat Convenția de reintrare în război în 1916.
Din cauza terorii exercitate de gărzile maghiare în Transilvania, Consiliul Național Român de aici și-a cerut sprijin guvernului român de la Iași. În consecință, în noiembrie 1918, Marele Cartier General a dispus ca trupele române să intre grabnic în Transilvania pentru a asigura ordinea, liniștea, viața și avutul locuitorilor. Astfel, Divizia 7 Infanterie a fost concentrată în zona Toplița, Ditrău, Gheorghieni, iar Divizia 1 Vânători Infanterie în zona Miercurea Ciuc, Sân, Dămăcuș. Pe Valea Oltului și Valea Jiului au fost concentrate Divizia 6 Infanterie Focșani și Divizia 2 Vânători Infanterie, iar ulterior și alte mari unități și unități militare românești.
Cei din Transilvania au insistat foarte mult ca armata română să vină să-i sprijine. Iarăși un episod extrem de interesant. Cât de mult a apelat România atunci la două arme extrem de noi, transmisiuni și aviație, care au jucat un rol extrem de important în procesul de unire. Pentru ce a făcut Maniu la Viena și pentru că a salvat Viena de bolșevism, austriecii i-au dat câteva birouri în clădirea Ministerului Apărării. Sunt memoriile lui Viorel Tila, care ne povestește cu detaliu toate lucrurile astea. Cu ajutorul unei stații de radio, a ținut legătura cu comitetul de la Arad, care purta negocieri cu ungurii. Prin această stație de radio, care la un moment dat releul din Viena nu reușea să acopere și atunci se transmitea până la Pola în Serbia, unde era o stație mai puternică și cea de acolo relua transmisia către Arad. Și a putut să transmită instrucțiuni și a putut să țină legătura inclusiv cu Brătianul la Iași. Cum se facea legătura între guvernul de la Iași și cei de la Alba Iulia? Sunt celebrele zboruri ale unui locotenent Niculescu, dacă nu mă înșel în memoria, care a fost pilot, și observator și curier era capitanul Precup, celebrul capitan Precup, care avea să aibă o carieră de poveste. Oamenii ăștia zburau, gândiți-vă că sunt avioane deschise. În noiembrie era un ger de crăpă o pietre, a fost o iarnă teribilă în 1918. Decolau de undeva de lângă Bacău cu avionul, treceau munții în zbor, ca să reziste gerului, își dădeau cu parafină pe față, să nu le crape fața, și duceau corespondența de la instrucțiuni de la Brătianu celor de la Alba Iulia. Tot ei au transportat într-unul din zborurile astea o scrisoare a lui viitorului mitropolit al Țării Unești, care fusese trimis la Iași și care insista ca adunarea de la Alba Iulia să aibă loc pe 28 noiembrie odată cu cea de la Cernăuți. O serie de factori au împiedicat ca ele să fie simultane, dar așa erau planificate, să fie simultane. Când ajungea avionul la Alba Iulia și ateriza pe un câmp alăturat, avem mărturii de epocă care ne povestesc cum românii de acolo au trecut în not apa și s-au repezit să sărute cocarda și să-i întrebe când veniți. Numai că Brătianu, având experiența acțiunii de la Chișinău, a insistat foarte mult ca trupele române să oprească, să nu avanseze până la Alba Iulia și adunarea de la Alba Iulia să nu se facă sub protecția trupelor române ca să nu dea prilej de interpretări ulterioare. Și aici au jucat un rol foarte important militarii români din fosta armată austro-ungară, constituiți în gărzi naționale. Ei au asigurat protecția adunării de la Alba Iulia.
Ajungem la 1 decembrie 1918, întrucât membrii delegațiilor din județele aflate în vestul țării care au participat la Alba Iulia au fost arestați și persecutați de către administrația maghiară, armata română a început acțiuni de luptă spre vest în luna decembrie 1918, ajungând pe aliniamentul Satu Mare Sălaj Bihor. Cu aprobarea Consiliului Militar Suprem Interaliat, armata română a alungat administrația maghiară și trupele maghiare în luna aprilie până la Tisa. Iată, avem 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acolo armata nu a fost prezentă, dar era în apropiere, domnule Dorin Matei.
Dar erau militari români, cei care luptaseră în armata austro-ungară, constituiți în gărzi naționale și i-au făcut trei cercuri concentrice de pază în jurul Alba Iulii. Și intervenția armatei române în Basarabia și acțiunea împotriva trupelor bolșevice a lui Bela Kun s-a făcut cu acordul aliaților noștri.
Ați amintit de Basarabia, armata română, a intervenit la cererea sfatului țării din Republica Moldovenească în ianuarie 1918, apărând Basarabia împotriva trupelor ruse și ucrainene care refuzau să se retragă dincolo de Nistru. De asemenea, armata română a răspuns cererilor bucovinenilor, alungând peste graniță ocupanții ucraineni.
Noi suntem și astăzi, în anul 2018, extrem de democrați în relațiile internaționale, dornici de relații bune cu vecinii, dar să nu uităm că adunarea de la Kiev a decretat Basarabia partea Ucrainei. Gest total inamical, ca să fiu elegant, și în același timp, și acum în 2018, cei care au urmat la Kiev la conducere au politici care aduc aminte de motivațiile de atunci, din 1918, de la Kiev, adică Bucovina de Nord e a lor, Basarabia de Sud este a lor, le trebuie și restul Basarabiei. Trebuie să fim atenți când informăm opinia publică și astăzi că nu toate țările vecine au fost încântate de reîntoarcerea Basarabiei la patria mamă. Și să fim atenți că nu pe primul loc au fost neapărat militarii ruși, care oricum erau în debandadă și oricum se retrăgeau. Să ne uităm la Ucraina cu atenție și atunci cum a evoluat în istorie, cu un curent puternic antiromânesc și cum evoluează și astăzi.
Sunt într-acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar vedeți, asta e drama acestei zone de Europa. Am ascultat de curând la Fundația Mării Negre o conferință a lui Vladimir Socor, care și el vorbea despre nevoia unei Ucraine ca scut de protecție pentru Europa în fața pericolului de la Est. Ori asta e drama acestor locuri. Aceste popoare ar trebui să se înțeleagă și să înțeleagă, să depășească aceste dificultăți venite din istorie și să reușească să creeze acest scut. Pentru că, după Primul Război Mondial, cei doi piloni trebuie să fie Polonia și România. Polonia și România s-au înțeles bine, cel puțin până la un punct, și cel puțin până când a devenit colonelul Beck ministru de externe al Poloniei, care a crezut că poate să rezolve el cu Germania toate problemele. România se înțelegea bine cu Cehoslovacia, Polonia nu se înțelegea cu Cehoslovacia, se înțelegea bine cu Ungaria. Și dacă nu reușim să depășim istoria asta dramatică, va fi în continuare la fel de dramatică.
Ucraina, cu atât asta mai mult fiind pusă într-o situație acum extrem de delicată, ar trebui să aibă o mai mare înțelegere și să înțeleagă mai bine istoria reală, nu istoria construită de Uniunea Sovietică.
E rostul elitelor din fiecare din aceste țări să-și convingă populațiile că trebuie să depășească aceste momente.
Vedeți, noi ne uităm la Transnistria și considerăm că inamicul numărul unu acolo este Federația Rusă, deoarece are 2000 de militari pacificatori. Luați faza a doua, se retrag militarii pacificatori. Kievul vrea Transnistria. Pentru că cei care au funcțiile de decizie importante aparent sunt ruși, dar naționalitatea este ucraineană.
N-aș dori să încheiem această emisiune fără a vorbi despre rolul pe care l-a avut Armata României după 1 decembrie 1918. Am adus aminte de Basarabia, unde a intervenit Armata Română.
Dar Armata Română a continuat operațiunile în Basarabia.
Da.
Aviația română a executat misiuni de luptă, mi se pare, și la începutul anului 1919 acolo. Plus, în perioada imediat următoare au fost atâtea tentative, atâtea incursiuni ale unor forțe bolșevice peste Nistru, care Armata Română a trebuie să le facă față. Deci, pentru Armata Română nu s-au terminat lucrurile odată cu 1 decembrie 1918, din potrivă, au continuat încă un an și ceva.
Pe două direcții am adus aminte de Basarabia, să amintim de asemenea foarte important, trupele maghiare au început prin surprindere o nouă ofensivă împotriva
trupele
Armatei
Române.
Trupele lui
Belacun, ca să fim mai corect.
La data de 20 iulie 1919, această situație a obligat Armata Română să treacă Tisa la 27 iulie 1919. Domnule Dorin Matei, să ne referim și la acest episod important pentru menținerea României mari.
Iar armata lui Belacun era de conivență cu armata sovietică. Tot militari români din fosta armata austro-ungară i-au sprijinit pe cehi să-și poată proclama republică.
Armata Română nu a fost intoxicată de bolșevismul trupelor foste țariste care se retrăgeau, nici de bolșevismul lui Belacun cu trupele lui, și a fost un element apreciat în Franța, apreciat chiar și la Berlin, de ponderare, de moderare situației geopolitice din zona, care altfel, fără intervențiile armatei române, ar fi putut scăpa de sub control. Românii care au purtat uniforma militară au înțeles prioritățile acelei clipe istorice și ieri, ca și astăzi, au constituit garantul menținerii în picioare a statului român, așa cum era el la începutul anului 1918 ciopărțit și așa cum a devenit la finalul acelui an România, nu România Mare, ci România în granițele sale naturale.
Armata română și militarii români, ca să nu ne limităm numai la armata română, a fost instrumentul cu care s-a realizat Marea Unire și trebuie subliniat meritul acestor militari care au trecut peste neîmplinirile politicienilor care i-au trimis la luptă fără arme și ce aveau nevoie, au trecut peste acest impas și și-au făcut pe deplin datoria. Ar fi bine să învățăm ceva din lecțiile istoriei.
Euroatlantica la final, tema ediției Armata și făurirea României Mari. Invitații Euroatlantica au fost colonelul în rezervă Ion Petrescu, publicist și analist militar, fost șef al trustului de presă al Armatei și Dorin Matei, redactor șef al prestigioasei reviste Magazin Istoric. O ediție Euroatlantica inclusă în produsele editoriale Radio România Actualități, dedicate centenarului Marii Uniri. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități.